Mali jamanadenw tɔgɔla jɛkulu min tɔgɔ Association Horoya a bɛ sen ka ɲɛnajɛ san wɔɔrɔ ye. A daga bɛ West Far kin kɔnɔ Senegali faaba la. Yiriba Kulubali y'a ɲɛmɔgɔ ye, a bɛ Horoya jɛkulu in sigikun fɔ.
Association créée la anw fɛ ni kundamadaw de. Parce que an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛɛ jeune ye, hali an jiginyɔrɔw bɛ côté kelen ma, an bɛ ɲɔgɔn dɔn. Parce que an ka autorité minnu bɛ yan vraiment u ma occuper an na. Problème b'an sɔrɔ a bi ni an yɛrɛ ma jɔ olu mako t'an na. Donc o de la an y'a association créée k'a tɔgɔ da Horoya pour que an ka yɛlɛma hɔrɔnya an bɛ se k'a sɔrɔ an yɛrɛ. Donc alhamdulilayi an bɛ Ala fo k'Ala barikada, a créée ni bi cɛ fana an dɔnna vraiment a bɛ créée don min a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 40 mɔgɔ 50 kan, nka bi n'i ko an ka bɔ hali mɔgɔ 300 mɔgɔ 400 o bɛ se ka bɔ.
Horoya jɛkulu bɛ dɛmɛ minnu kɛ Mali jamanadenw ye Senegali, a bɛ dɔ fɔ fana o dɛmɛw kan.
An bɛ cotiser ka fara ɲɔgɔn kan. A kan ni problème min sɔrɔ a ma dabɔ problème dɔrɔn kama, hali hɛrɛ tana komi a bɛ se ka kɛ an caman bɛ yan cɛkɔnɔ ye dɔw ye, dɔw yɛrɛ bɛ yan olu ye muso ganaw ye, ni minnu ɲɛbɔra ɲɔgɔn fɛ furu bolo ma. Donc an se ye min ye k'o dɛmɛ n'o ye, an b'o kɛ. Minnu yɛrɛ n'u musow bɛ yan ni u ka denkundi sera, an se ye min ye an b'o dɛmɛ n'o ye fana. Ala lajarabi se min ma, a kɛra bana a kɛra kasoko ye, association in créée ni bi cɛ an y'a dɔw dɛsɛ ni Dakar yan solution de u banana ka transport bɔ yan ka wari da u kan ka t'u du faso la. An y'o kɛ dɔw ye, dɔw yɛrɛ bɛ yan u mɛnna yan u ma solution sɔrɔ ka taa so, an y'olu dɛmɛ ka taa so.
Horoya jɛkulu in delila ka dɛmɛ kɛ mɔgɔ minnu ye, Abdramane Gindo bɛ o mɔgɔw la.
En 2019 n'o ye mois de juin, ne masa fatura kɛlɛ la parce que ne bɔ Bala cercle kɔnɔ, attaque mun kɛra le pays de Gona. Donc ala y'a kɛ ale kalifa minɛ nana o yɔrɔ in na. Bon ne welela par erizama k'a ɲɛfɔ ɲɛna, ne fana y'a lase tɔn mɔgɔw ma. Bon o donnin kama tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ vraiment bon o ye dɛmɛ kɛ n ye vraiment, o ye wari de ta k'a di ne ma ka ni minɛ k'a kɛ transport de ka taa.
Faso jigiyatɔn fana mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ a hakɛ ye mɔgɔ 180,000 la ye, a bɛ sen ka ɲɛnaya san 7 la ye. A ɲɛma Abdramane Konate Nuba bɛ Levier, a bɛ fara fana mɔgɔ minnu ye tɔn in sababu Senegal jamana la. A bɛ dɔ fɔ faso jigiyatɔn in baarakɛlenw kan Mali jamanadenw ye Senegali yan.
A ye baara minnu k'a kɔnɔ ani faw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. Faw ye à peu près 13 jeunes filles ta an bolo ka taa minnu dege finiw yɛlɛmani na, an ka bisabu ni jinmerow ni fɛnw dilanni, fɔ ka taa attestation di 13 filles ma kɔnɔna na. Donc o b'an bolo et chaque année maliyɛn bɛɛ nana fara an kan. San o san tun bɛ kuranɛ jigi Mali ye pour que crise min bɛ senna o ka se ka ban cogoya min na. An ko an b'a ese ka assurance maladie an bɛ se k'o ɲɛɲini cogoya min na pour que maliyɛnw ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ. Donc on était en contact avec nos partenaires qui sont là, d'autres associations, pour que ko bɛ taa ɲɛfɛ cogoya min na.
Mali jamanaden minnu bɛ Gambi, Cape Vert ani Guinée Bissau, olu fana bɛ jɛkulu ninnu ka dɛmɛw sɔrɔ ni kunko y'u sɔrɔ i n'a fɔ minnu bɛ Senegal jamana la. Ka da kan u caman bɛ jɛkulu ninnu kɔnɔ. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.